Vi ste uz SBS na Srpskom.
Australijska uprava za terapijska sredstva dala je danas privremeno odobrenje za dva oralna antivirusna tretmana protiv COVID-19. Reč je o tabletama Paxlovid i Lagevrio. Savezna vlada je nabavila pola miliona pakovanja Paxlovida koji proizvodi američki Merck, a također je obezbeđeno 300.000 kutija Pfizerovog Lagevrija. Oba ova leka trebalo bi da se uzimaju 5 dana zaredom u slučaju zaraze virusom korona. I ti iz TGA su saopštili da oralni tretmani nisu zamena za vakcinu protiv COVID-a. Savezni ministar zdravlja Greg Hunt kaže da ovi lekovi efikasno leče blage do umerene oblike bolesti kod ljudi koji imaju visok rizik od razvijanja teškog oboljenja. Na taj način ovi tretmani mogu smanjiti potrebu za hospitalizacijom, kao i opasnost od eventualnog smrtnog ishoda. Hunt je za Kanal 7 rekao da bi lekovi protiv COVID-a trebalo da stignu u Australiju za nekoliko nedelja.
What they are is their oral tablets that are antivirals.
Ministar kaže da su to oralne antivirusne tablete koje prepisuju lekari opšte prakse ili bolnice. Ovi lekovi pomažu ljudima koji su zaraženi bolešću i koji su u najvećem riziku da dobiju teži oblik bolesti, da to izbegnu i da oboljenje bude blago ili umereno do ozbiljno, rekao je Hunt. A TGA je također odobrio upotrebu Novavax vakcine protiv COVID-a. Ova proteinska vakcina davaće se u dve doze sa razmakom od 3 sedmice, saopštila je Uprava za terapijska sredstva. Australija je već naručila 51 milion doza Novavaxa, koji je za sada pokazao efikasnost od 90% u sprečavanju simptoma COVID-a. Ipak Novavax za sada nije odobren kao booster vakcina u Australiji. Šef TGA John Skerritt kaže da je ova opcija i dalje u razmatranju. Podaci ispitivanja Novavaxa su impresivni, kaže Skerritt. On dodaje da su dva odvojena velika klinička ispitivanja na međunarodnom nivou pokazala preko 90% efikasnosti protiv simptomatske infekcije. Također nema ni jakih signala neželjenih dejstava vakcine, ali opet, kao što radimo za sve ostale COVID vakcine, fokusirat ćemo se na potencijalne neželjene posljedice. U Viktoriji je od srede na snazi zdravstveni Brown kod, ali se uprkos prekidu mnogih intervencija koje se ne smatraju hitnim, od danas nastavljaju tretmani van telesne oplodnje. Sve druge izborne intervencije ostaju na čekanju za vreme trajanja Brown koda. Premijer Viktorije Daniel Andrews se proteklih dana suočio sa brojnim kritikama od strane pružalaca usluga van telesne oplodnje i od ljudi koji su podvrgnuti lečenju neplodnosti. On je danas potvrdio da se van telesna oplodnja vraća među tretmane koji će se nesmetano obavljati i izvinio se za pretrpljeni stres onima koji su bili pogođeni prethodnom odlukom. Public health team, the chief health officer has reviewed his advice. Naš tim za javno zdravlje i glavni zdravstveni zvaničnik Sutton razmotrili su ovaj savjet i ministar ga je prihvatio, te doneta odluka o vraćanju tretmana van telesne oplodnje, rekao je Andrews i najavio da će vraćanje procedure u normalan tok potrajati nekoliko dana, odnosno do početka sljedeće nedelje bit će omogućeno i novim pacijentima da ulaze u sistem in vitro oplodnje, rekao je premijer. Danas se sastaje nacionalni kabinet koji će na zasedanju razmatrati bezbedan povratak učenika i nastavnika u škole u okviru bezbednosnog plana tokom pandemije COVID-a. Razgovarat će se o mogućnosti da nastavnici u penziji i studenti završne godine učiteljskih fakulteta privremeno zamene nastavnike koji moraju da budu u izolaciji zbog virusa. Također razmatrat će se i da svaki učenik mora da radi brze antigenske testove 2 puta nedeljno. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet potvrdio je za ABC da će brzi testovi verovatno biti deo ovog plana. Savezni premijeri i premijeri država i teritorija također će razgovarati o obezbeđivanju besplatnih testova za ugrožene grupe, među kojima su i pripadnici autohtonog stanovništva. U Novom Južnom Velsu danas je zabeleženo 30.825 novih slučajeva COVID-a, a sa dijagnozom ove bolesti preminulo je još 25 osoba. Neznatno je smanjen broj hospitalizovanih pacijenata u odnosu na prethodni dan, ali se u COVID bolnicama i dalje nalazi više od 2700 obolelih. Za to vreme u Viktoriji prijavljeno je 21.966 novozaraženih, a još 15 osoba je preminulo od posljedica COVID-a. Brojke su i dalje visoke i u Queenslandu, gde je registrovano još 16.812 pozitivnih na virus korona. A u Srbiji se beleži najveći broj novozaraženih od početka epidemije. Skoro svaki drugi testirani je pozitivan na virus korona. Tokom poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 17.318 slučajeva zaraze, a od posledica COVID-a preminulo je još 28 osoba. Na bolničkom lečenju nalazi se 2619 pacijenata. Epidemiolog Zoran Radovanović izjavio je za N1 da je stvaran broj zaraženih u Srbiji mnogo veći od brojeva koje nadležni saopštavaju, kao i da veliki redovi ispred COVID ambulanti pokazuju da zdravstveni sistem kolabira.
Nije bilo 18.000 novo zaraženih nego novo otkrivenih, a stvarni broj novo zaraženih je nekoliko puta veći. Ja bih ga stavio u raspon između 40 i 50.000, zato što ovaj soj u relativno visokom procentu ne dovodi do klinički ispoljene slike. Znači, mnogi zaraženi nemaju simptome. Onda znatan broj njih ima jako blage simptome, pa ili ne obrati na njih pažnju, ili smatra da nisu dovoljno ozbiljni da bi se javio lekaru. Mnogi, kad vide koliko su redovi, reše da ostanu kod kuće, pa šta bude da bude. Tako da, znači, stvarni broj novo zaraženih je mnogo neuporedivo veći.
Epidemiolog Radovanović ocenjuje da ovakva pandemija može da traje 2 do 3 sezone, ali smatra da tokom proleća sledi izlaz iz pandemijskog perioda. Šef Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan izjavio je da bi pandemija virusa korona mogla da bude gotova ove godine ukoliko se brzo reše problemi u dostupnosti vakcina i lekova. Govoreći tokom panel diskusije koju je organizovao Svetski ekonomski forum, dr. Ryan je poručio da virus možda nikada neće nestati jer takvi pandemijski virusi na kraju postanu deo ekosistema. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sazvala je za danas sednicu kabineta. Kako saznaje Tanjug, na sednici će biti potvrđena izjava premijerke data u utorak da za nekoliko nedelja Rio Tinto više neće biti u Srbiji. Posle sednice Brnabić će se obratiti i medijima. Predstavnik udruženja Ne damo Jadar Zlatko Kokanović izjavio je za Glas Amerike da nema dilemu da je reč samo o potezu vlade pred predstojeće izbore.
Ne verujem im uopšte u to, znači oni samo pokušavaju trenutno da smire strasti, jer izborna je godina, znači i mnoge poene gube na Rio Tintu, tako da oni samo pokušavaju da stišaju strasti i planiraju da to stopiraju na neki period, a posle izbora da nastave po starom. Znači, ne verujem bukvalno ništa po tom pitanju. Pominjanje moratorijuma, što je predsjednik rekao da će biti na godinu dana, bukvalno je smirivanje strasti da bude pred izbore mirno, da uspe da pobedi, a kompanija Rio Sava je pomerila otvaranje rudnika za 27. godinu, tako da sve se, kockice se sve sklapaju bukvalno da rade oni u dogovoru sa njima. Znači, nas samo interesuje trajna zabrana i bukvalno da se donese zakon po kom neće moći da se iskopava nikad litijum i borati na teritoriji Republike Srbije.
Glas Amerike je uputio pitanja kompaniji Rio Tinto o tome kako komentariše najave iz vlade Srbije o potencijalnom raskidu dogovora u projektu Jadar. Također postavljeno je pitanje da li bi u tom slučaju država Srbija trebalo nešto da plati. Iz Rio Tinta je rečeno da će odgovor stići najkasnije tokom današnjeg dana. Vlada Srbije i Rio Tinto imaju potpisan memorandum o razumevanju iz 2017. u kojem se ne navodi kakve su obaveze strana u slučaju raskida dogovora. Aktuelna dozvola za geološka istraživanja Rio Tintu ističu ove subote 22. januara 2022. Na pitanje da li će biti izdata nova dozvola iz Ministarstva energetike, rekli su Glasu Amerike da se na zahtev meštana Gornjih Nedeljica stalo sa daljim aktivnostima na projektu Jadar. Rio Tinto je utorak saopštio da pomera početak komercijalne proizvodnje za 2027. godinu umesto planirane 2026. Kao razlog se navodi kašnjenje u dobijanju odobrenja za eksploataciono polje koje je potrebno da bi se podnela studija o uticaju na životnu sredinu. Bez studije o uticaju na životnu sredinu, Rio Tinto ne može da dobije dozvolu za eksploataciju. Srbija nije nikome pretnja, naoružava se u obimu koji je potreban jedinicama da odbrane zemlju, rekao je ministar Nebojša Stefanović posle sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa vojnim vrhom.
Vojska Srbije nije pretnja bilo kome. Niti imamo bilo kakve namere da nekoga napadnemo. Mi investiramo i kao što ste vidjeli, pa je Kornet kao jedno od poslednjih oružja koje je stiglo je defanzivno oružje. Dakle, to je laki protivoklopni sistem koji služi za uništavanje svih oklopnih ciljeva koji potencijalno mogu da budu agresori na našoj teritoriji.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, rekao je da ne isključuje nove jednostrane akcije kosovskih bezbednosnih snaga na severu Kosova i Metohije, dodavši da će Vojska Srbije reagovati na takve pokušaje, prenosi RTS.
Nema ozbiljnih, da ne kažem, incidenata koje bi nas doveli možda u situaciju da ne poštujemo ne samo vojno-tehnički sporazum, nego i rezoluciju 1244. Ne isključujem ja mogućnosti da bezbednosne snage koje definitivno postoje na teritoriji Kosova i Metohije unitarno ili jednostrano ili nesrazmerno se angažuju u cilju prikupljanja ili dostizanja određenih političkih poena na terenu.
General Mojsilović ponovio je da su prema rezoluciji 1244 i vojno-tehničkom sporazumu iz Kumanova jedinice KFOR-a jedine legalne snage u pokrajini. On je dodao da se u slučajevima kada se dešava da kosovske snage uz saglasnost ili bez saglasnosti KFOR-a pređu na sever pokrajine, Vojska Srbije preduzima zadatke u skladu s tim. Naveo je da je zadovoljan odnosom novog komandanta KFOR-a i da se ta saradnja za sad odvija u duhu predviđanja stanja i bez ozbiljnih incidenata koji bi ugrožavali realizaciju vojno-tehničkog sporazuma i rezoluciju 1244. Nova specijalna predstavnica generalnog sekretara UN-a na Kosovu i šefica misije UNMIK-a Karolina Zijadeh iz Libana preuzela je ovu dužnost u Prištini. Radujem se angažovanju sa kosovskim vlastima i civilnim društvom, kao i sa našim međunarodnim partnerima na Kosovu i u regionu, navela je Zijadeh, saopštila misija u Prištini. Pod njenim rukovodstvom, kako je navela, UNMIK će nastaviti svoju posvećenost da podrži institucije i ljude na Kosovu u realizaciji mirnije i prosperitetnije budućnosti. UNMIK će ostati nepokolebljiv u svojoj podršci dijalogu koji vodi Evropska unija radi postizanja sveobuhvatnog sporazuma i dugoročnog mira i pomirenja, rekla je Zijadeh. Ispred zgrade crnogorske vlade u Podgorici sinoć je počelo okupljanje građana koji se protive inicijativi za formiranje manjinske vlade. Blokiran je saobraćaj u tom delu grada, a prilazi zgradi vlade su zatvoreni, prenosi radio televizija Crne Gore. Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić saopštio je sinoć da je podneo inicijativu za smenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. On je to objavio na svom Twitter nalogu. Danas sam Skupštini Crne Gore podneo inicijativu za smenu Dritana Abazovića i predložio ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića za novog potpredsjednika vlade Crne Gore. Evropa sad za zdravu Crnu Goru, napisao je Krivokapić. Prethodno tokom dana poslanici građanskog pokreta URA i opozicije podneli su Skupštini inicijativu za glasanje o nepoverenju vladi Crne Gore. Tu inicijativu koja je objavljena na sajtu Skupštine Crne Gore potpisao je 31 poslanik. Potpisnici inicijative, kako je navedeno u dokumentu, smatraju jednim od osnovnih postulata savremene demokratije da se vladi proveri podrška u parlamentu. Lider vladajućih demokrata i predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić saopštio je da je predlog URA o manjinskoj vladi izdaja epskih razmera i pokušaj ustavnog puča. Na berzi valuta, jedan australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 64 eurocenta, 53 britanska penija i 74 srpska dinara i 90 para. Srbija će u trećem kolu Australijan Opena imati samo jednog predstavnika. Plasman je obezbedio Miomir Kecmanović, koji je sa 3-0 u setovima pobedio Amerikanca Pola. Dušan Lajović nije bio uspešan pošto je ubedljivo poražen od 31. nosioca Carlosa Alcaraza iz Španije, također sa maksimalnih 3-0. Jučerašnji dan doneo je i eliminaciju dvojice australijskih tenisera. Ispali su Aleksandar Vukić i John Millman, a u ženskoj konkurenciji u dalje takmičanje prošla je prva teniserka sveta Ashley Barty. Danas je veliko iznenađenje priredio Australijanac Chris O'Connell, koji je sa 3-0 u setovima savladao 13. nosioca Diega Schwartzmana iz Argentine. U treću rundu prošli su i Hrvat Marin Čilić i ruski as Andrej Rubljov. A Udruženje teniskih profesionalaca ATP poslalo je zvaničan dopis teniserima u kojem ih obaveštavaju da će samo vakcinisani moći da igraju na ovogodišnjim turnirima u Francuskoj, uključujući i Roland Garros. Navodi se da je Teniska federacija Francuske obavestila ATP o tome da će uskoro biti usvojen zakonski akt kojim se zabranjuje učešće nevakcinisanim takmičarima na bilo kom sportskom događaju. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju mogući pljuskovi i maksimalnih 25 stepeni, a u Melbourneu sunčano i 31. U Kamberi povremena oblačnost i 23, a u Adelaidu sunčan i topao dan do 35 stepeni. U Pertu u petak veoma toplo, maksimalnih 40, a na Tasmani sunčano i 25. Sutra u Brisbaneu moguća povremena kiša, najviša temperatura 28, a u Darwinu mogućnost olujnog nevremena i maksimalnih 32. U Srbiji danas kišovito, s temperaturama od minus 2 do plus 6. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.